Det er vigtigt, at vi den her gang vinder. Altså rettere sagt, at ukrainerne vinder i den her krig.
Det vil jo på sin egen måde være absurd, hvis resten af Europa bliver træt, før Ukraine gør.
Hvis Europa vakler i vores opbakning til Ukraine, hvad er Europa så?
The air alert is over. May the force be with you.
Vi falder altid i søvn på vagten. Altid, hver eneste nat.
Danmark er med. Danskerne er venner af Ukraine.
Det her er Ukraine and Beyond. Det er en ugentlig samtaleserie, hvor jeg, Emil, taler med folk, jeg tror ønsker en total ukrainsk sejr, lige så meget som jeg gør. Nyd samtalen, slava Ukraine. Velkommen til et specialafsnit af Ukraine and Beyond med Furkan Kadir Yavuz. Velkommen til, Furkan.
Mange tak.
Og du var med sidste år, da vi også lavede et specialafsnit om det, der var præsidentvalget i Tyrkiet dengang. Mm-hmm. Så vi er jo ved at gøre det her til lidt af en tradition. Hvad tænker du, gående ind til afsnittet her i dag? Hvad forventer du, og hvad vil du gerne komme ud med?
Jamen, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at først og fremmest fortælle, hvor glad jeg er for valgresultatet. Jeg blev positivt overrasket, da jeg vågnede op dagen efter og så, hvor stort oppositionen havde vundet i de forskellige store byer.
Mm. Og grunden til, at jeg synes, at det er vigtigt med fokus på et kommunalvalg, også i forhold til min samtaleserie, det er jo, at jeg synes, at alt, der sker politisk i Tyrkiet, det er vigtigt i en geopolitisk kontekst, og det er særligt vigtigt i en ukrainsk kontekst, fordi Tyrkiet er et af de mest magtfulde nabolande til Ukraine. Deres grænser mødes jo i Sortehavet. Og vi skal nok også vende tilbage til det her med kommunalvalget og det ligesom indikerer i forhold til en fremtidig regering osv. i Tyrkiet. Men Furkan, kan du ikke måske først og fremmest fortælle lidt mere om det her valgresultat?
Jo, altså helt konkret så har det største oppositionsparti, CHP, vundet 35 borgmesterposter i Tyrkiets, i Tyrkiets 81 provinser.
Mm. Og hvad med Erdogans parti?
Erdogans parti er rykket ned på 24.
Og hvad var de på før?
De var på 39.
Mm. Så man kan sige, det store oppositionsparti, CHP, er gået meget frem, og det store regeringsparti, som er Erdogans parti, er gået meget tilbage.
Ja.
Og når man snakker om tyrkisk politik, så er det måske vigtigt lige at sætte det ind i en ramme. Så oppositionen, hvem er det?
Det er jo dem, som ikke kan bakke op om den siddende regering og denne støttepartier.
Mm. Så man kan ligesom forstå det som, at det vil svare, at nu er det jo dansk politik, jo, nu har vi midterregering osv., men hvis man tog udgangspunkt i den røde etpartisregering, man havde før 2019, så vil det svare til på et kommunalt plan, at det så var Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre osv., der er gået frem. Så det er det, der er sket i Tyrkiet. Oppositionen til regeringen er gået frem til det her kommunalvalg. Og markant også, kan jeg forstå.
Ja, oppositionen er gået frem. Altså oppositionen til den landspolitiske opposition, det var jo ikke en opposition i Istanbul lokalt.
Nej, jeg
jo,
fordi det, at de...
Ja, selvfølgelig, det er klart.
Ja, klart.
Men de er gået frem, altså det man i en slags bred forstand kan kalde venstrefløjen, dem som bakker op om republikken og de sekulære værdier, er gået frem i forhold til den konservative højrefløj, som Erdogans parti jo repræsenterer.
Mm. Man kan måske ikke sige det så simpelt som, at rød blok er gået frem, og blå blok er gået tilbage, hvis man skulle putte nogle danske politiske termer på det her.
Ja, det kan man godt sige. Ja.
Super. Det er fordi, vi har sådan struggled lidt med det der med, hvordan man skal forstå tyrkisk politik i forhold til...
Ja, men det er også bare...
Fordi det er det, vi normalt siger om det, ikke? Men det er ligesom, at oppositionen til Erdogan er simpelthen bare gået frem, og Erdogan er gået tilbage. Og det vil svare til, at det der førhen i Danmark var rød blok, de var gået meget frem til et kommunalvalg, og blå blok gik meget tilbage. Hvis man tager sådan helt ned på et lavpraktisk plan.
Ja, præcis.
Mm. Og kan du fortælle lidt mere om resultatet på et overordnet plan. Altså hvor mange procent har det, man vil kalde oppositionen, fået i forhold til det, man kan kalde regeringen og den støtter?
Altså 37,77% af stemmer, det har det største oppositionsparti COP fået. Og så er der et parti, der hedder Dempartiet, som er det pro-kurdiske parti, de har fået 5,7% af stemmerne. Og så er der også et andet parti, der har fået 3,77%. Og så er der jo den her, det her wildcard, som er en slags udbryderfraktion fra Erdogans parti. I hvert fald nogen, som deler de samme ideologiske grundelementer i forhold til, hvordan man skal drive et land. Det er det, der hedder det nye velfærdsparti, som bliver ledt af en, der hedder Fatih Erbakan. Og så det er ikke noget med, at man kan ikke rigtig finde 50% i opposition med sikkerhed.
Det er lidt efter, nemlig.
Ja, men
det kan man ikke sige sådan konkret.
Fordi at lige nu, så er det, hvis man forestiller sig, at det er en slags free for all på en eller anden måde, ikke? Det er alle mod alle. Sådan på papiret, så er der nogle byer, som i nogle byer, hvor man har valgt for eksempel fra et lidt mindre oppositionsparti at sige, jamen vi bakker op om det store oppositionsparti, fordi det handler i virkeligheden om, hvem der kan få flest stemmer til valget. Så den, der har flest stemmer af borgmesterkandidaterne, vinder. Og det er jo ikke, det er ikke sådan, at man stemmer om mandater.
Nej, så du, det her, det fortalte du mig
ja,
også.
Ja, det er det, der hedder popular vote, ikke?
Ja, og hvad betyder popular vote?
Det betyder, at den, der får flest stemmer, vinder.
Præcis, så man kan sige, det der for eksempel, hvis vi nu bare tog Istanbul som eksempel, så kunne der være sket det, at CHP, som er det store kongresparti, det er dem, der får flest stemmer, men så kunne der ske det, at et mindre oppositionsparti forud for valget sagde, vi opfordrer til, at man stemmer på CHP, sådan så de får flest mulige stemmer og størst mulige chancer. Men det er måske lidt, som du siger, det er svært at sige noget med overordnet set 50% osv. Så på den måde kan man måske ikke helt sætte det i en dansk kontekst som sådan, men det overordnede billede er, at oppositionen er gået meget frem, og at det tegner lys.
Ja, det er hvad jeg mener, ja.
Og så lad os prøve at snakke lidt om det her med, hvad det er for nogle...
Man kan i hvert fald, undskyld jeg afbryder, man kan i hvert fald sige, at Erdogans parti er gået tilbage. Det er det eneste, man kan sige med sikkerhed.
Og CHP er gået frem, ikke?
Og CHP er gået frem, ja.
Ja. Og hvis vi skal snakke lidt om de centrale emner, der har været undervejs, hvad er så fyldt mest for tyrkerne til det her kommunalvalg? Og du kan måske splitte det lidt op i nogle af de forskellige kommuner osv.
Jo, det afhænger jo meget af, hvilken kommune man bor i. Men hvis vi tager Istanbul for eksempel, så er det jo emner som trafik og offentlig transport og generelt infrastruktur, veje, rengøring af vejene. Sådan nogle ting, det er det, som fylder for borgerne.
Så er meget borgernært.
Ja, det er mere borgernært, og... så er der jo på landsplan, altså hvis man kigger på national TV, så er det mere sådan nogle sådan noget sensationsjournalistik, som virkelig er det mest populære, hvor både Erdogans, altså den presse, som har en bias til fordel for Erdogan, fortæller noget, og den presse, som har en bias til forhold for COP eller nogle andre oppositionspartier, de kommer med noget som, jamen prøv at se de her, de gør sådan og sådan, og så siger det andet medie, prøv at se de her, de gør sådan og sådan.
Det kommer lidt an på, hvorfra man ser det, kan man sige. Så hvis du går ud på gaden og spørger en tyrker i Istanbul for eksempel, så vil de nok tale om nogle af de der borgernære ting, som du taler om.
Ja, præcis.
Men hvis man sender for, at det er et Tyrkiets version af DR1, så præcis. Vil det være sensationen.
Præcis.
Okay, det er jo interessant, og vi har jo talt lidt om det her valg, også inden vi gik på her, og en af de debatter, jeg synes har været interessant at høre om, det var det her med noget med en eller anden metro i Istanbul. Kan du fortælle, hvad debatten om den her metro, den er gået ud på, og hvorfor har den været relevant i kommunalvalget?
Det drejer sig om, at Der bliver jo løbende bygget mere og mere metro i Istanbul, hvilket jeg personligt er kæmpe fan af. Og det tror jeg også, at rigtig mange, der bor i Istanbul, også synes er en fed idé at bygge mere metro og gøre metroen bedre. Men det som oppositionen, altså i opposition til Erdogan, siger, det er, at det er på grund af dem, så er der så gode metroforhold i Istanbul. Og så siger Erdogans fløj, at det er os, som har iværksat de her planer om at bygge den her metro fra før oppositionen fik magten i 2019. Så det bliver bare til sådan nogle diskussioner i den, det man kan kalde den tyrkiske offentlige debat om, hvem har bygget hvad, og hvem har gavnet borgerne mest.
Essensen af den her debat, det er, hvem skal have æren for metrobyggeriet?
Præcis.
Opposition eller Erdogan, ikke?
Præcis.
Men det er stadig vigtigt at forstå, at den er der, ikke?
Jamen, det er vigtigt at forstå, hvis man ønsker at forstå, hvordan tyrkiske vælgere, hvordan de konsumerer det, som der kommer i massepressen i Tyrkiet.
Ja, så der har simpelthen været en intens diskussion til det her kommunalvalg, om hvem det var, der kunne tage æren for det her metroprojekt. Så er det noget for vælgerne, hvem der får æren, altså sådan, når de her ting bliver diskuteret. Kan det rykke noget ved nogen stemme? Tror du det?
Jamen, det tror jeg på en måde godt, det kan, fordi at folk, de stemmer jo på dem, som de i højere grad kan lide.
Ja.
Og når det er sådan, jamen så er det meget vigtigt for partierne at fortælle, at jamen, det er faktisk vores projekt, det her, det var vores idé. Det var os, der har sørget for, at der er metro i Istanbul, eller i hvert fald de her specifikke metrolinjer, der er tale om.
I Tyrkiet, der er man politisk mere polariseret, der er mere intens debat,
og helt
det er
sikkert
mere sådan, psykologisk og identitært. Altså, sådan, det kommer virkelig ind til sådan, det der med, hvem har æren for det her, ikke? Hvem er det, vi tror har lavet det her og så videre?
Helt sikkert. Det er meget det, der handler om. Folk, de går meget op i personer, frem for partier og deres principprogrammer i Tyrkiet.
Og det er måske en sådan god, hvad kan man sige, brug til at snakke lidt om det her med forskellene på lokalvalget i Danmark og Tyrkiet. Og man kunne snakke om det teknisk med det her med, så er der kommuner, regioner og så videre. Hvordan er det lige forskelligt. Men jeg tror egentlig mere, jeg vil spørge sådan ind til det sådan politiske i det, i diskussionerne og så videre. Altså sådan, hvad er for dig at se de største forskelle på et kommunalvalg, som det tager sig ud i Tyrkiet, og sådan, som det tager sig ud i Danmark? Du kender jo til begge dele, må man sige.
Altså den største forskel er, at for mig at se, så betyder kommunalvalg langt mere for tyrkere, end det gør i Danmark. Og det har jo selvfølgelig noget at gøre med den...
ja, hvordan kan det være?
Jamen, det kan jo være på den måde, at folk i Tyrkiet, de ikke har så god velfærd, som man har i Danmark, og derfor så synes man, at det er vigtigt at stemme på nogen, som vil forvalte den velfærd, som folk i Tyrkiet betaler skat til. Fordi at Tyrkiet, det er jo et land, som også har en socialstat i en vis udstrækning, og den vil man jo gerne have, bliver forvaltet ordentligt.
Du siger, at kommunalvalget fylder mere i Tyrkiet, ikke? Tyrkiet er et kæmpe stort land. Der...
Ja, jeg vil sige, at det fylder mere, fordi tyrkerne har flere problemer, som de vil kæmpe politisk.
Ah, så det betyder mere, fordi...
Og det man kan også godt sige, at vi har det så godt i Danmark, at vi ikke går så meget op i det, ikke?
Ja, præcis. På den måde. Så i virkeligheden, så det handler ikke så meget måske om, som jeg var lidt efter, det handler ikke så meget om det der med, at kommunerne nødvendigvis har mere magt, men... Der er bare flere ting, som borgerne synes, det er vigtigt, at kommunerne skal få løst, end der er i for eksempel Danmark. Er det sådan, det lidt skal forstås?
Ja, det kan man godt sige, at der er flere, emner lokalpolitisk, som vælgerne i Tyrkiet mener, man godt kan gøre noget ved, og som dermed fylder meget for vælgerne.
Mm. Og nu vil jeg gerne gå lidt tilbage til sådan... den overordnede politiske situation i Tyrkiet ud fra det her kommunalvalg. Fordi man kan sige, vi har lige snakket om de forskelle, der er på kommunalvalg i Tyrkiet og i Danmark. En af de ting, jeg fornemmer, er ens, det er det her med, at selvom kommunalvalget ikke er et præsidentvalg i Danmark, et regeringsvalg eller et parlamentsvalg, så er det stadigvæk på en eller anden måde en indikator for, eller det bliver i hvert fald også brugt som en indikator for, hvordan det nationale politiske klima ligesom er, og er en indikator for, hvad det er for en fremtid, man ser ind i. Og vi har jo allerede talt om, at vi er glade for oppositionens resultat, og at det efterlader dem et bedre sted. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvorfor er det her så vigtigt for oppositionen?
Det er jo vigtigt, fordi at når man får så godt et resultat, som oppositionen har fået, så viser det, at man ser, eller flere vælgere i højere grad begynder at se væk fra ideen om, at Erdogans parti er det, som kan løfte opgaven om at tage vare på Tyrkiet bedst muligt.
Tror du på, at jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, det her på, kan jeg? Måske vil jeg stille det sådan her i stedet for, oven på kommunalvalget, er du så mere fortrøstningsfuld i forhold til udsigten til at få en ny regering til næste præsidentvalg?
Altså nu var det jo sådan, at der var jo valg for et år siden, så det vil sige, at der er 4 år til næste valg, ikke? Og på de 4 år, der kan der altså nå at ske virkelig meget.
Ja, fordi du kan tale om det her herfra til måneden.
Ja, altså
lad mig stille det helt konkret, så. Dagen før kommunalvalget og dagen efter kommunalvalget, tror du mere på oppositionens fremtid dagen efter, end du gjorde dagen før?
Ja, altså et øjebliksbillede, som jeg ser, er, at lige nu så har oppositionen medvind.
Den har vind i sejlene,
ja.
Det havde den ikke sidste år, da vi talte.
Det havde den ikke så meget sidste år på samme måde, fordi der var det også en splittet opposition. Men det har det jo også i en lille udstrækning også været her, men det har været nemmere for oppositionen at få stemmer fra det, man vil kalde svingvælgere, tror jeg det hedder. Okay. Ikke? Folk, der skifter, eller ja, folk,
men,
der kan finde på at stemme
for
spændet.
Men du er stadig lidt i defensiven i forhold til at lave alt for sådan, du ved.
Altså, jeg vil ikke
forsynelser og så videre.
Ja, altså, det er jo klart, at jeg vil jo ikke sige, at jeg tænker, at fordi at CHP blandt andet har fået så godt et valg, at de med den begrundelse vil få et rigtig godt præsidentvalg om 4 år.
Mm. Er der måske en, der er sådan okay, jeg synes, det er vigtigt at holde fast i det positive her, ikke?
Ja, ja, det er positivt.
Det er meget positivt, sådan med din politiske overbevisning.
Ja, ja.
Og sådan også med min, vil jeg sige, ikke? Men er der også en risiko for, måske, at det her gode kommunalvalg kommer til at gøre oppositionen sårbar frem mod præsidentvalget? Også fordi ud fra det politiske debatklima, vi også lige har talt om, der jo er, ikke? Så er det her vel også noget, som gør, at regeringen så forud for præsidentvalget kan beskylde oppositionen for ikke at have forvaltet alle de borgmesterposter, de så har fået ordentligt og så videre. Er det en risiko også, og hvordan tror du oppositionen vil takle det?
Jo, det er klart, at når oppositionen har haft så godt et resultat, så vil vælgerne stille nogle forventninger til oppositionen. Og hvis oppositionen får problemer med at leve op til de her forventninger, jamen så vil det styrke Erdogan. Fordi at Erdogan, han vil helt sikkert som, det er bare mit syn på Erdogan, han vil helt sikkert bruge en mulighed for at kritisere oppositionen, hvis han kunne, ikke? Og det er jo også i virkeligheden også en berettiget kritik, hvis kommunerne i de byer, hvor vores europæer har fået magten, ikke kan drive kommunerne ordentligt. Det vil man jo sådan set også gøre i andre lande, men Erdogan har en tradition for at bruge det på en mere, hvad kan man sige, direkte måde, når han snakker om oppositionen, og når vi kommer til en valgkamp her om 2-3 års tid.
Mm. Og nu bliver jeg nødt til lige at spørge om det her, også selvom jeg ved ikke, om du kommer til at svare på det, men hvis du skulle give din vurdering lige nu, hvad er sandsynligheden så for, at oppositionen tager magten og præsidentposten ved næste valg lige nu, procentmæssigt?
Jeg vil sige, den er større, end den var...
Det har vi allerede talt. Hvor meget større? Okay, måske hvor meget større? Det er måske i virkeligheden det, der er det interessante. Altså sådan, hvis man skulle se det ud på sådan en indeks, ikke? Hvis du så sandsynligheden før det her valg, så måske 25%, hvor meget større er sandsynligheden så nu oven på det her valg?
Jeg ved det ikke. Altså, det virkelige spørgsmål, hvor man... hvor man skal til at regne på, okay, jamen hvis vi gør sådan... Altså et eller andet tal vil sige, at... Nej, jeg kan sgu ikke komme med et tal. Jeg kan bare sige, at oppositionen står stærkere nu, end de gjorde efter præsidentvalget i 2023 her sidste år.
Men du tør ikke sige en procent, som man så vil kunne hænge op på, om...
Nej, fordi jeg har ikke udregnet en procent. Nej, jeg er ikke forsikringsmatematiker eller noget i den stil. En, der er egnet til at kunne beregne sandsynligheder på den måde.
Det er helt okay.
Har du et bud?
Altså, nu har jeg bare lige fået bekendtskab med de her valgresultater. Og jeg vil da sige, at om på valget sidste år, der... havde jeg et sort seersyn på, om oppositionen kunne vinde. Der vil jeg måske sige, at der var min fornemmelse, at chancen for, at de ville vinde præsidentvalget næste gang, var sådan noget 10% måske, i forhold til den situation, der var om på det valg. Og efter jeg har hørt det her, så vil jeg måske sige, at den er op omkring de 50 igen. Altså, den er op omkring 50%.
Ja, men det er...
Det jeg var mest bekymret for, ikke? Hvis jeg bare skal sige min holdning, og så videre, ikke? Nu er det mig, der er værd i dag, og sådan noget. Så egentlig bare stille spørgsmål. Min bekymring er jo, at nu har oppositionen fået et godt valg her, og det, som Erdogan så kommer til at gøre på bagkant af det her, det er, at han kommer til at skrue op for det, som jeg jo synes i forvejen er en autokratisering af Tyrkiet, hvor man illegitimt tager magten over institutioner, retsinstanser, medier osv. Det kan jeg godt være bekymret for, at Erdogan kommer til at skalere op for nu her, så man får en mindre grad af demokrati. Og det tror jeg jo ikke virker til fordel for oppositionen, desværre. Men jeg tænker da, at nu har der været valg, og de har vundet. Det viser jo bare, at det kan man godt. Så sådan, det er i hvert fald min umiddelbare tanke om det her. Men jeg ved jo heller ikke lige så meget om tyrkisk politik, altså som du gør.
Nej, men det er også måske det virkelig også, fordi jeg ved så meget om tyrkisk politik, at jeg ikke tør komme med et tal, fordi fordi jeg ved jo, hvor dynamisk det politiske landskab i Tyrkiet det er. Og jeg ved, at der skal bare en møgssag for oppositionen for, at en masse stemmer vil blive rykket i meningsmålingerne. Ikke? Mm. Altså, der skal virkelig ikke så meget til. Altså, folk de har tiltro til de medier, som de nu selv ser. Ikke? Og, så det handler bare om, hvad der sker i både medielandskabet, i den politiske debat, debatten på de tyrkiske caféer rundt omkring i de forskellige byer, hvor folk bare sidder og spiller kort eller et eller andet. Ikke? Altså, tingene sker bare meget hurtigt. Også desinformation, der er også noget, som spiller meget ind. Der bliver både på højrefløjen og venstrefløjen, så bliver der også slynget mange påstande ud på sociale medier, som heller ikke passer. Ikke? Så alting, det er bare så hurtigt, og
ja, men jeg tænker...
tingene kan bare ændre sig.
Og det er jo også helt forståeligt, Furkan, at du gerne vil være lidt påpasselig i forhold til at lave alt for konkrete forudsigelser omkring, hvad der sker ved det næste præsidentvalg, når det nu er så langt ude i fremtiden. Det sidste, vi skal tale om, før vi runder af, det er jo det her med kommunalvalget, og om der er noget ved det, som der også har relation til det internationale, geopolitiske og Ukraine, og ud fra det, du har fortalt mig om den sag, som William skal tale om, så synes jeg helt klart, at det er der. Og det er fordi, at der er den her sag om en ny kanal, man fra regeringens side i Tyrkiet gerne vil bygge, men hvor oppositionen er modstander. Kan du forklare, hvad det her det handler om?
Det handler om, at man gerne vil anlægge en kanal, der går fra Sortehavet og så på tværs gennem det vestlige Istanbul. Og så ned til det Ægæiske Hav, som så vil forbinde Sortehavet med resten af verdenshavene. Og det er jo noget, som har været prioriteret fra den tyrkiske regeringsside, fordi der har været nogle problemer med at få transporteret gods over Bosporus, som er det stræde, der i dag forbinder Sortehavet med resten af verden. Mm. Og man har en idé om, at når man har anlagt den her kanal i Istanbul, så vil man kunne sende fragtskibe hurtigere. Og hvad betyder det? Det betyder, at det vil være billigere for fragtselskaberne at transportere deres gods, fordi de skal holde i kø ved Bosporus-strædet. Ja.
Mm. Altså man kan sige, overordnet set er det jo ret nemt at forstå de umiddelbare overvejelser bag anlægningen af en sådan kanal, fordi det vil jo betyde, at Tyrkiets handelsmuligheder med resten af verden vil blive forbedret markant, og det vil bare betyde, at Tyrkiet også får mere magt i et sådan økonomisk, geopolitisk perspektiv, hvis man kan tale om det, fordi det vil give dem adgang til, ja, nye handelsruter osv., som vi har talt om. Så sådan, der er jo sådan et vækstmæssigt perspektiv, der alderen lige tilsiger, at det vil være en god idé. Der er jo så også den her bagvedliggende pointe, kan man måske tale om, som jeg i hvert fald synes er vigtig, som er det her med, at Bosporus-strædet er omfattet af Montreux-konventionen fra 1936, og uden at gå alt for meget i dybden med det, så handler det om, at i 1936 var der en masse vigtige lande, der underskrev en konvention, der bragte Bosporus-strædet ind i en status af, at det hørte ligesom under reglerne for den internationale liberale orden på søfartsplan. Det bliver meget teknisk det her, ikke? Men den nye kanal vil Tyrkiet så have territorial suverænitet over, og det er jo det, der er lidt interessant i hvert fald i et sikkerhedspolitisk perspektiv. Kan du sådan tale lidt om det måske, sådan for, hvordan er fylder det noget i Tyrkiet, eller sådan, hvordan ser man det?
Man ser ikke på spørgsmålet om kanal Istanbul som et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Man ser det mere som et spørgsmål, der omhandler miljømæssige og klimamæssige overvejelser, og det at man bliver nødt til at fjerne nogen fra deres ejendom, at man bliver nødt til at tage noget land fra nogle andre, som måske ejer et stykke jord, som kanalen så vil skulle gå på tværs over. Det er mere det, som man bekymrer sig om fra oppositionens side.
Så man kan sige, når regeringen er tilhænger af det her projekt, så er det fra deres side, i hvert fald i det, de siger om, at man vil forbedre Tyrkiets økonomi, måske grundlæggende. Ikke?
Ja, det er jo det bærende argument fra regeringens side, ikke? At det her det vil være godt for økonomien, fordi at så kan vi få lov til at opkræve gebyrer for, at der er godspassage.
Ja, men det vil jo også bare være godt, fordi så kan der komme flere ressourcer ind og ud af Tyrkiet, og det skaber jo arbejdspladser også, og så videre. Så sådan, alt det synes jeg giver ret god mening. Ikke? Oppositionen er så imod, kan jeg forstå, og det er de af klimapolitiske årsager, og af nogle af de samme årsager, som dem, der er til modstand imod Lynetteholm, for eksempel, i Danmark.
Ja, præcis. Man mener, at man eller mange mener, at man bare skal bevare naturen, og der er ikke rigtig behov for det. Og
hvad siger de til det økonomiske egentlig?
Jamen, det tror jeg bliver meget teknisk i virkeligheden.
Men fordi, hvordan argumenterer de imod?
Altså, de argumenterer imod, at skibstrafikken i Bosporus-strædet, den er faktisk faldende. Den har været faldende i mere end 10 år.
Men man kan sige, når den har været faldet i mere end 10 år.
Ja.
Okay, så man kan i virkeligheden sige, at oppositionens argument imod det, at det skulle være et eller andet økonomisk væksteventyr, er, at i det stræde, vi i forvejen har, der er der faktisk nedadgående trafik. Så de køber slet regeringens holdning om, at det vil være enormt godt for tyrkisk økonomi osv.
Ja, altså man er i hvert fald uenig om
hvad tror du, det handler om?
Nogle præmisser. Jeg tror, det handler om om at vise, at man er i stand til at udføre de her megaprojekter, at man er i stand til at kunne bygge en kanal. Og så er der jo også nogle magtelementer, som spiller ind. Ikke? Altså når man gerne vil bygge en kanal, som ikke længere er underlagt Montreux-konventionen, jamen så er det jo også et signal til omverdenen om, at man i højere grad ønsker at være mere suveræn
Så du køber faktisk også min pointe, når jeg siger det her med, at den også har en sikkerhedspolitisk vinkel. Altså, du synes ikke, jeg fisker efter et eller andet her, selvom det ikke har været en
altså, del, jeg det, altså, men det er jo klart, at du har jo ret i, at hvis det her det bliver til noget, altså hvis kanalen den rent faktisk bliver fuldført, så vil det give Tyrkiet nogle fordele, som de ellers ikke ville have haft. Og der må det jo være op til tiden at vise, om det så er noget, som... om det er godt for Ukraine, eller om det ikke er godt for Ukraine, ikke? Fordi jeg kan da godt se...
Der også, kan være
jamen det er ikke altså selvfølgelig Ukraine, det er jo noget, som vi alle sammen bør gå op i, ikke? Og jeg kan også være nervøs nogle gange for, om Erdogan står på den rigtige side. Men igen, det er svært at sige, fordi at vi har jo også for nylig har der været et pressemøde med Erdogan og Zelensky, ikke? Og der sagde Erdogan, at han til enhver tid vil bakke op om ukrainernes frihedskamp. Så det er virkelig, jeg tror bare, man skal huske på, at Erdogan, han er altid pro-Tyrkiet.
Ja,
men altså, så han vil altid gøre det, som er bedst for Tyrkiet, ikke? Og så handler det om, hvad han... altså det er jo ham, som er præsident, ikke? Så det vil jo selvfølgelig være det, som han synes er bedst for Tyrkiet. Og så tror jeg, at man har en lidt anderledes tilgang til, hvordan man skal forholde sig under den her konflikt, om man egentlig behøver at vælge side, når man er så stor en magtfaktor, og om man ikke kan indtage en midterposition i stedet for. Ikke? Det er jo det, som vi gennem tiden, i hvert fald siden invasionen, har set, synes jeg.
Og det synes jeg ikke er godt, tror jeg bare, jeg kan sige, fordi jeg er for bange anelser, når jeg hører, at Erdogan gerne vil anlægge det her projekt, og at det er noget, som Erdogan er meget interesseret i, skal ske, og det er noget, som oppositionen ikke er interesseret i, skal ske. Og jeg forstår godt, som du siger, det er ikke så meget det sikkerhedspolitiske, der måske fylder i debatten, men særligt ud fra det, du siger med, at skibstrafikken har været nedadgående de sidste 10 år, der får det bare mig til at tænke, at det her, det handler om, at Erdogan, han er interesseret i at opnå mere magt, og han er interesseret i at have så gode muligheder som muligt for at udfordre den til enhver tid eksisterende orden på en måde, som der passer ind i Tyrkiets præmisser. Og jeg synes ikke, at det, han har vist indtil videre, er, at han er specielt pro-ukrainsk eller noget som helst. Jeg synes mere, at han har taget en tilbageholdende og sådan lidt den der belejlige neutralitetstilgang osv. Og jeg er bekymret for, at det her nye stræde med vandlæg, eller kanal, Istanbul-kanalen, om det bare i virkeligheden er endnu et hår i det, jeg vil kalde den tyrkiske sikkerhedspolitiske suppe, hvor man er meget forbeholden for at lade Sverige komme ind i NATO, Finland osv. Nu har jeg også sagt en del ting, Furkan, så jeg tror måske, det som afslutning kunne det give mening bare lige at lade dig kommentere på alt det her, ikke? Altså sådan
altså, jeg tror også
udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, alle de der ting.
Altså, jeg
hvad er op og ned?
Jeg kan sige så meget, at jeg skal ikke kunne sige, hvad der sker inden for det næste års tid i tyrkisk politik. Det er simpelthen så svært at spore om. Men jeg synes, at indtil nu har vi set en tyrkisk præsident, som har forsøgt at få det ud af situationen, som han har ment, har været i tyrkernes interesse.
Mm.
Mere kan jeg ikke sige.
Så lad os lade det være den afsluttende kommentar her. Så vil jeg sige endnu en gang enormt mange tak for, at du vil komme og medvirke her i
selv
det,
tak.
Der nu hedder Ukraine and Beyond. Jo. Der er løbet meget vand under broen, må man sige, siden vi talte sammen sidste år.
Ja, det er rigtigt.
Podcast med Piu Piu og så videre.
Ja, præcis.
Så der skal jeg tænke. Men det var alt for i dag. Har du noget, du vil sige her til allersidst?
Nej, jeg vil bare sige tak, fordi jeg måtte komme. Og hvis ikke I allerede lytter, så husk også at lytte til A til Z.
Helt sikkert. Hej.